السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah kita memasuki bab yang baru yang diberi judul oleh penulis dengan pernyataan babun taghlidhu uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawlahu fi'luhu. Bab hukuman berat bagi orang yang melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar sementara perbuatannya tidak sejalan dengan ucapannya. Sekarang kita baca beberapa dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Apakah kalian akan memerintahkan manusia untuk berbuat baik? وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ, dan kalian membaca Alkitab. أَفَلَا تَعْكِلُونَ, apakah kalian tidak berpikir? Ayat ini berbicara tentang siapa? Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi, mereka mengajak masyarakat untuk kembali kepada Taurat. Tapi mereka sendiri tidak melakukan perbuatan yang sejalan dengan Taurat. Bahkan mereka adalah orang yang paling ingkar Taurat. Maka ada pernyataan, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, manusia yang paling jahat, yang paling jelek adalah tokoh agama. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, manusia yang paling baik, manusia yang paling baik adalah tokoh agama. Jadi berkebalikan. Sebelum beliau diutus, pendeta Yahudi, pendeta-pendeta ahli kitab, tokoh agama di kalangan musyrikin, di kalangan majusi, itu paling jahat. Merekalah sumber kesesatan. Dan yang paling banyak mengajak manusia menyimpang. Di saat yang sama mereka orang yang paling doyan uang dan dunia. Setelah Nabi SAW diutus, ulama-nya adalah generasi terbaik. Yang disebut oleh Nabi SAW sebagai warasatul anbiya. Sebagai ahli warisnya para nabi. Namun tentu saja adalah ulama yang komitmen dengan kebenaran, sinkron apa yang disampaikan dengan apa yang dijalani. Sehingga dia seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW, innamal ulama warathatul anbiya. Nabi SAW mengatakan, al ulama'u warathatul anbiya, bahwasanya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Kenapa mereka disebut sebagai ahli warisnya para nabi? Karena mereka yang mendapatkan ilmu dari para nabi melalui proses belajar, dan mereka komitmen dengan ilmu itu sehingga mereka perwujudan penerus dari sunnah-sunnah Nabi SAW di masyarakat. Baik. Sehingga kalau ada ulama, ada tokoh agama yang dia tahu kebenaran, tapi malah mengajak orang untuk menyimpang dari kebenaran, kondisinya mirip seperti pendeta Yahudi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kau mengajak manusia untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab? Alkitab di sini Taurat. Kau mengakui, sebagian di antara mereka bahkan mengakui Nabi Muhammad SAW benar, tapi enggak mau ikut. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang mirip seperti orang agnostik yang dia mengakui kebenaran agama, tidak mau mengikuti agama. Nah, selanjutnya ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah, sungguh besar kemurkaan Allah, an taqulu ma la taf'alun, ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Kita coba lihat tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita berada di surat As-Saff ayat yang kedua. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Saya pilihkan tafsir Ibnu Katsir. Wa qauluhu, tentang firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Ingkarun ala man, ini adalah pengingkaran bagi orang yang menjanjikan sesuatu. Au yaqulu qawlan, atau dia mengucapkan sesuatu, la yafi bihi, tapi tidak dia penuhi. Walihada istadalla bihadil ayah al-karimah, karena itu berdasarkan ayat yang mulia ini, sebagian ulama berdalil, man dhahaba ila ulama salaf, di antara para ulama salaf, mereka mengatakan, annahu yajibul wafa'u bil ahdi mutlaqan, semua janji itu wajib ditepati secara mutlak, semuanya. Baik janji itu berkonsekuensi mengandung kerugian bagi yang dijanjikan atau tidak mengandung kerugian bagi yang dijanjikan. Ada janji yang mengandung kerugian jika tidak dipenuhi. Misalnya, saya minta kepada Bapak, siapapun memberi saya uang 100.000, saya janjikan berangkat umroh misalnya. Ternyata saya tidak penuhi, maka Anda rugi berapa? 100.000. Itu namanya tarattaba 'alaihi ghurmun lil maw'ud, janji yang berkonsekuensi merugikan orang yang dijanjikan jika tidak dipenuhi. Ada janji yang tidak berkonsekuensi merugikan. Saya bilang, Kamis depan Bapak Ibu akan saya kasih uang 1 juta. Kamis depan saya enggak ngasih apapun. Rugi enggak? Anda rugi enggak ketika enggak dikasih? Tidak. Kenapa? Karena Anda walaupun tidak dikasih duit tetap datang. Sehingga ketika Anda tetap hadir dalam forum ini, ada uang tidak ada uang, Anda tidak akan rugi. Nah, menurut sebagian ulama mengatakan semua janji wajib ditepati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahtajju aidan, mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun." Tanda munafik ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau bicara dia berdusta, kalau berjanji dia mengingkari, dan kalau diberi amanah dia khianat. Dan dalam hadis yang lain yang juga statusnya hadis sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat ciri. Siapa yang memilikinya berarti dia munafik murni. Wa man kanat fihi wahidatan, dan siapa yang memiliki salah satu di antara ciri itu, kanat fihi khaslat hatta yada'aha. Berarti dia punya penyakit kemunafikan sampai dia tinggalkan. Empat kriteria, siapa yang memilikinya, dia munafik murni. Munafikun khalis, munafik 100%. Tapi kalau salah satu, salah dua dia miliki, berarti dia punya penyakit kemunafikan sampai dia tinggalkan. Lalu Nabi SAW menyebutkan tiga seperti yang tadi kita baca. Apa saja? Kalau bicara berdusta, berjanji suka mengingkari, diberi amanah berkhianat, satu lagi, wa idza khasama fajara. Kalau dia debat, dia curang. Kalau dia sengketa, dia curang. Sehingga mungkin dia sengketa dalam urusan harta, mungkin dia sengketa dalam urusan perdebatan ilmiah atau apa, kemudian dia curang, membuat data yang palsu atau menyampaikan persaksian palsu. Ini ciri munafik. Selanjutnya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Ibnu Katsir, wa li hadza akkada Allah Ta'ala hadzal inkar 'alaihim. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan pengingkaran kepada mereka. Kabura maqtan, besar kemurkaan indallah, di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, ketika kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan. Kemudian, wa dhahaba al-Imam Malik, sementara menurut Imam Malik, ila annahu idza ta'allaqa bil wa'di ghurmun 'ala al-maw'udi wajab al-wafa'u bihi. Bahwa janji yang wajib dipenuhi adalah janji yang berhubungan dengan kerugian, bisa menimbulkan kerugian bagi orang yang dijanjikan jika tidak dipenuhi. Barulah ketika itu wajib dipenuhi. Kama qala ghairuhu, sebagaimana seseorang mengatakan kepada yang lain, tazawwaj walaka ala kulli yaumin kadha. Kamu harus nikah. Kalau kamu berani nikah, nanti tiap hari saya kasih kamu sekian. Fatazawwaja, kemudian orang ini nikah. Wajaba alaihi ayyutiyahu ma dama kadzalik. Maka orang ini wajib untuk memberikan sesuai yang dijanjikan selama pernikahannya berlangsung. Li'annahu ta'allaqa bihi haqqun adamiyun. Kan ini berkaitan dengan hak Bani Adam. Wa huwa mabniyun 'alal mudayaqah, dan hak Bani Adam itu dibangun di atas prinsip pelit. Sehingga kalau kamu sudah janjikan dan jika tidak dipenuhi itu akan merugikan, maka wajib dipenuhi. Wa dhahabal jumhur, sementara menurut mayoritas ulama, ila annahu la yajibu mutlaqan. Janji itu tidak wajib dipenuhi secara mutlak. Wa hamalul ayata ala annaha nazalat hina tamannau faridatal jihad. Namun ayat ini turun berkaitan dengan orang yang berharap diwajibkan jihad. Falamma furida nakala anhu ba'duhum. Ketika jihad diwajibkan, sebagian mengingkari. Aku dulu enggak ngomong kayak gitu kok. Aku dulu enggak bilang seperti itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 77 dan 78. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tahukah kalian tentang orang yang mereka diperintahkan tahan diri kalian, sehingga jangan angkat senjata, nanti belum waktunya. Wa aqimus salata wa atuz zakah, kemudian disuruh menegakkan salat dan menunaikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika sudah diwajibkan jihad, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Sebagian di antara mereka tiba-tiba takut kepada sesama manusia sebagaimana takutnya dia kepada Allah, atau lebih takut lagi. Waqalu, dan mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alainal qital, ya Allah, kenapa kau wajibkan perang kepada kami? Laula akhartana ila ajalin qarib, andaikan kau mengakhirkan kewajiban ini sampai batas waktu yang berikutnya. Qul mata'ud dunya qalil, sampaikan bahwa kenikmatan dunia itu sedikit. Baik, sekarang coba kita simpulkan di sini. Kita mau bahas kalimat lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian tidak kerjakan apa yang kalian ucapkan? Begini ya. Ada tiga pendapat ulama berkaitan dengan tafsir ayat ini. Pendapat yang pertama, ayat ini dalil tentang wajibnya memenuhi apa? Janji secara mutlak. Artinya semua bentuk janji, baik yang ada kaitannya dengan kerugian yang dijanjikan maupun tidak merugikan bagi yang dijanjikan. Yang kedua, ayat ini menjadi dalil wajibnya memenuhi janji jika tidak dipenuhi merugikan yang dijanjikan. Ini pendapat Malikiyah. Yang ketiga, ayat ini tidak berkaitan dengan janji. Tidak berkaitan dengan janji sesama manusia, sehingga memenuhi janji tidak wajib secara mutlak. Sehingga kalau misalnya istri minta ke suami, Mas, mbok ditukokno cincin to, Mas? Ya, besok. Sesok ditagih. Ya, besok lagi. Besok. Itu suami berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Ini pendapat jumhur. Jadi menurut pendapat jumhur tidak berdosa. Maka suami yang suka obral janji kepada istrinya tapi tidak dipenuhi, menurut pendapat jumhur tidak apa-apa. Catat. Sudah. Serius ini ya. Nah, muncul pertanyaan. Lalu bagaimana dengan tanda orang munafik yang dikatakan Nabi SAW, wa'idha wa'ada akhlafa? Kalau orang berjanji, dia suka mengingkari, dan ini diantara ciri munafik. Ya. Hadis tentang ciri munafik. Ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa idza wa'ada akhlafa. Di antara ciri orang munafik itu, kalau berjanji, dia suka mengingkari. Ya. Janji, suka mengingkari. Pahami, saat berjanji, ada niat tidak memenuhi. Nah, dipahami seperti ini. Jadi wa idza wa'ada akhlafa, saat yang bersangkutan berjanji, dia berniat untuk tidak memenuhi. Dalam kondisi itulah orang ini terhitung memiliki ciri munafik. Sehingga kalau suami bilang besok ya tak belikan, besok tak belikan, tapi dalam hatinya ada niat untuk tidak membelikan, berarti dalam hati suami menyimpan kemunafikan. Tapi kan istri gak tahu pak. Iya, istri gak tahu. Nah, banyak orang yang terkadang mempertanyakan seperti ini. Dulu suami saya pak pernah bilang mau ngasih cincin. Sekarang dia sudah di kuburan, sudah mati maksudnya. Apakah itu jadi utang? Sehingga dari hasil warisan yang dia tinggalkan, nanti diambil dulu senilai tertentu untuk beli cincin, baru sisanya diwariskan. Atau misalnya dulu bapak bilang mau mengumrohkan, tapi belum sempat memberangkatkan, beliau sudah mati. Itu jadi utang atau tidak? Jadi utang atau tidak? Bapak dulu pernah bilang tahun depan saya umroh, KB tak jak. Ternyata belum sampai tahun depan beliau meninggal. Itu jadi utang atau tidak? Utang. Rencana. Ya, dia sampaikan kepada anaknya, istrinya, nanti tahun depan kita umroh semuanya. Tak janjikan umroh. Bahkan dia bilang tak janjikan umroh. Janji pak ya? Janji. Umroh tahun depan. Belum sampai tahun depan mati. Utang atau tidak? Ya, kata-katanya janji. Tidak. Tidak mutlak. Nah, disinilah pendapat jumhur itu berfungsi. Sehingga menurut pendapat jumhur, kalimat semacam ini, bahkan beliau menyatakan janji, aku janji nanti kamu saya umrohkan. Tapi belum sampai berangkat umroh, yang bersangkutan mati. Menurut pendapat jumhur tidak wajib secara mutlak. Dan karena itu tidak perlu dipotong sebagian untuk menggantikan biaya umroh. Wallahu a'lam. Apakah kemudian beliau termasuk di antara orang yang punya ciri munafik? Tergantung kondisi batin. Sebab kemunafikan itu penyakit hati. Penyakit hati yang kemudian terwujud dalam perbuatan. Jika saat menjanjikan yang bersangkutan itu punya niat untuk tidak memenuhi, mau nyenengke bojone, ya, biar dia bisa senyum di hadapan suami, sehingga digombali sama suaminya, maka yang seperti ini berarti suaminya punya ciri munafik. Okay. Sehingga suami gombal itu punya ciri munafik. Baik, selanjutnya. Lalu apa makna ayat? Apa makna ayat yang tadi kita baca? Lima takuluna mala taf'alun. Kenapa kalian tidak mengerjakan apa yang kalian ucapkan? Makna ayat ini menurut jumhur ulama adalah ini berkaitan dengan orang yang berharap ada syariat jihad, berharap ada syariat jihad sebelum jihad diwajibkan. Sehingga sebelum jihad diwajibkan, kapan jihad? Ayo kita angkat senjata, harus kita lawan. Begitu jihad diwajibkan, ngelokro, mundur. Sampai mereka mengatakan, lima kata benda alainal kital. Ya Allah, kenapa kau wajibkan kepada kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Kenapa enggak ditunda nanti saja? Aku belum waktunya untuk perang. Dan aneka alasan. Sehingga orang ini dikatakan oleh Allah, la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kau mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti yang bersangkutan punya iman. Ini orang mukmin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya iman dalam hatinya, tapi dia terkadang melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan apa yang dia ucapkan. Dulu katanya minta diwajibkan jihad. Sekarang begitu diwajibkan jihad, justru kalian malah mundur. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah ketika kalian tidak mengerjakan apa yang kalian ucapkan. Baik. Selanjutnya, di sini kita bacakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat suratun, fa'idha unzilat suratun muhkamatun, wa dhukira fiha al-kitalu, ra'aytal ladzina fi qulubihim maradun, yanduruna ilayka nadhar al-maghshihi alayhi min al-maut. Berkata orang-orang yang beriman, kenapa tidak diturunkan surat yang isinya jihad? Ketika diturunkan surat muhkamah yang sudah jelas, wa dzukira fihal qital, dan di dalamnya ada perintah untuk perang, ra'aital ladzina fi qulubihim marad, kau lihat manusia yang di hatinya punya penyakit, yanduruna ilaika nadharal maghshi alaihi minal maut, melihat ke arahmu karena takut mati. Sehingga orang seperti inilah yang dimaksudkan dalam ayat, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar di sisi Allah dosa kalian ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian ucapkan, apa yang tidak kalian kerjakan. Di sinilah kita bisa menyimpulkan beda ucapan dengan perbuatan. Beda ucapan dengan perbuatan. Itu ada tiga kasus. Satu, janji tapi tidak dipenuhi. Janji tapi tidak dipenuhi. Yang kedua, berkomitmen. Apa kok berkomitmen? Berharap diberi syariat, tapi saat dikasih, saat diberi, tidak mau melaksanakan. Sejalan dengan ini adalah dia berharap bisa beramal saat miskin, begini. Ketika diberi kekayaan, terus muncul pelit, sehingga tidak melaksanakan apa yang diucapkan. Misalnya, kalau Allah menjadikan saya orang kaya atau ngasih saya harta sekian, saya akan haji tiap tahun, atau saya akan umroh, saya akan ini, saya akan ini. Betul diwujudkan. Begitu diwujudkan, dia tidak mau mengerjakan. Sehingga dia mengharapkan bisa melaksanakan ibadah tertentu yang itu berkaitan dengan kemampuan seseorang, dan dia ngomong seperti itu sebelum punya kemampuan. Begitu diberi kemampuan, dia gak mau melakukannya. Dan ini termasuk diantara sifat orang munafik seperti yang Allah sebutkan di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat At-Taubah ayat 77. Di ayat 75 Allah bercerita, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, kalau Allah memberikan kepada kami harta, kami akan rajin sedekah dan kami akan jadi orang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Ketika Allah adanya karunianya, hartanya, bakhilu bihi, dia pun muncul sifat bakhil, wa tawallaw wa hum muridun, dan dia berpaling, melupakan apa yang kemarin dia ucapkan. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah menghukum mereka dengan Allah sematkan sifat kemunafikan di hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu, sampai pada hari mereka ketemu Allah. Sampai hari mereka ketemu Allah itu sampai kapan? Kiamat. Artinya sampai mati. Allah jadikan dia orang munafik sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena dia menyalahi janji di hadapan Allah Ta'ala. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka berdusta. Nah, di sini dipahami bahwa beda adalah ucapan dan perbuatan. Untuk jenis yang kedua adalah dia berharap diberi syariat tapi saat diberi tidak mau melaksanakan, atau berharap bisa beramal saat miskin, begitu diberi kekayaan muncul pelit. Dan banyak kasus seperti ini. Kalau saya kaya, saya akan ini. Begitu diberi kekayaan, melengos. Kalau saya punya kemampuan, saya ikan ini, saya akan wakaf, saya akan ini. Begitu diberi kemampuan, belenjani, melupakan apa yang dijanjikan. Yang ketiga, kasus ketiga. Untuk kasus yang ketiga, beda ucapan dengan perbuatan adalah mengajak orang untuk berbuat baik, tapi dia melupakan dirinya, sehingga tidak ikut mengamalkannya. Ya, ini seperti calo bis dia. Misalnya dia bilang solo, penumpang ikut numpak, dia ditinggal. Sehingga ngajak orang, ayo A, ayo B, dia sendiri tidak mau melakukannya. Baik. Sehingga ada tiga kasus berkaitan dengan beda ucapan dan perbuatan. Pertama, tidak memenuhi janji. Yang kedua, berharap diberi aturan tertentu atau kewajiban tertentu saat dikasih oleh Allah tapi dia tidak mau melaksanakannya. Berarti kalau ini berlaku di masa wahyu, berlaku di masa saat wahyu turun. Nah, konteksnya di masa sekarang adalah berharap bisa beramal saat miskin, ketika diberi kekayaan dan kemampuan dia muncul pelit. Lalu yang ketiga, kasus tentang orang yang mengajak orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak mau melaksanakannya. Baik. Nah, yang ketiga inilah yang dijadikan kesimpulan oleh An-Nawawi, sehingga beliau menyebutkan ayat ini sebagai dalil di bab tentang kerasnya hukuman bagi orang yang tidak sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Dia amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia sendiri yang menyalahinya. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ikhbaran, menyampaikan, an Syu'aib, tentang Nabi Syu'aib. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu di daerah mana beliau diutus? Di Madian. Wa ila Madian akhahum Syu'aiba. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Baik. Nabi Hud dengan Nabi Ibrahim duluan mana? Hud. Kalau Nabi Saleh dengan Nabi Ibrahim duluan mana? Nabi Saleh dengan Nabi Ibrahim. Duluan Nabi Saleh. Kalau Syu'aib dengan Ibrahim? Syu'aib dengan Ibrahim duluan mana? Duluan Ibrahim. Selisih berapa lama? Wallahu a'lam. Baik. Di sini ada sebuah pernyataan Nabi Syu'aib yang mengingatkan kaumnya. Di surat Hud, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dakwahnya Syu'aib. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Saleh. Wahai kaumku, jangan sampai kedurhakaan kalian kepadaku menyebabkan kalian akan tertimpa siksa sebagaimana yang menimpa kaum Nuh, yang menimpa kaum Hud, maupun yang menimpa kaum Saleh. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, dan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Kaum Lut tidak jauh dari kalian. Tidak jauh apanya? Tidak jauh waktu atau tidak jauh tempatnya? Tidak jauh? Nah, di situ ada perbedaan pendapat. Tapi ini semua menunjukkan bahwasanya Syu'aib setelah Lut, dan Lut sezaman dengan Ibrahim, karena Lut bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maka peristiwa kaum Syu'aib, kaum Madian yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak jauh dari Lut, dan ada yang mengatakan tidak jauh dari sisi tempat dan tidak jauh dari sisi waktu. Nah, tidak jauh dari sisi tempat, di Yordan itu ada kuburan Nabi Syu'aib. Gede kuburannya. Mungkin seukuran pemisah ini, pemisah tabir putra-putri ini. Gede. Ya, panjangnya tidak begitu panjang. Kalau yang panjang sekali itu Nabi Yusha. Seukuran mimbar inilah, kotak gede. Tapi enggak panjang. Dan itu namanya daerah Aikah. Maka mereka disebut Ashabul Aikah. Dan itulah daerah Madian yang tidak jauh dengan Laut Mati. Nah, katanya Laut Mati itu adalah tempatnya kaum Sodom yang dulu buminya dijungkir oleh Allah Ta'ala sehingga sampai ambles, sehingga Laut Mati di bawah permukaan laut. Laut Mati kan di bawah permukaan laut, tempat yang paling panas di bumi. Bawah. Wallahu a'lam apakah itu benar atau tidak. Namun berkaitan dengan posisi Nabi Syu'aib alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau beliau berada di daerah Madian. Tapi Nabi Syu'aib ini berbahasa Arab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 nabi yang berbahasa Arab, siapa saja? Hud, Saleh, Syu'aibun, wa nabiyyuka hadza ya Abu Dzarrin. Abu Dzar tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah para nabi? Sekian orang. Dan 4 di antara mereka orang Arab, Hud, Saleh, Syu'aib, dan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi yang selain Arab jauh lebih banyak. Yang Arab cuma 4. Maka jangan ada komentar kok ke Arab-araban ya. Kenapa Allah terlalu pro dengan orang Arab? Nabinya Arab semua. Ini salah paham. Nabi Ibrahim bukan Arab. Baik. Nah, di antara pesan yang disampaikan oleh Syu'aib kepada kaumnya, beliau mengatakan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Aku tidak ingin menyalahi apa yang aku larang kepada kalian. Aku melarang kalian berbuat A, aku melarang kalian berbuat B. Bukan berarti kalau di belakang sini aku melanggar. Aku tidak ingin menyalahi apa yang telah aku larang kepada kalian. Sehingga beliau menyatakan komitmen beliau di hadapan masyarakatnya. Kalau beliau adalah orang yang sejalan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan perbuatannya. Demikian idealnya dakwahnya seorang dai, sehingga dia berani ngomong apa, maka seharusnya dialah orang yang pertama kali mengerjakannya. Baik. Namun begini, dakwah aja-aja itu amal. Dakwah itu amal, gitu ya. kemudian mengerjakan ibadah juga amal. Pertanyaannya, apakah amal dakwah menjadi batal gara-gara dia tidak mengerjakan ibadah yang dia ajarkan? Batal atau tidak? Tidak. Artinya apa? Amal dakwah tetap sah walaupun dia tidak mengerjakan ibadah yang dia perintahkan. Jadi amal dakwah sendiri, ibadah sendiri. Bisa dipahami ya? Baik. Sebagaimana pula pelanggaran di dakwah, pelanggaran dalam masalah dakwah itu tidak berpengaruh kepada pelanggaran berkaitan dengan mengerjakan amalan ibadah. Baik, contohnya, kalau saya mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang fikih haji, cara haji yang benar itu seperti ini, motivasi untuk haji kayak gini, keutamaan haji seperti ini. Bapak tanya, Ustaz sudah haji belum? Belum. Turun kaji kok wis ngejak haji. Dakwahmu enggak berlaku. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Dakwah tidak menjadi batal gara-gara yang bersangkutan tidak mengamalkannya. Atau saya ngajak kepada masyarakat, ayo Bapak Ibu bayar zakat. Cara ngitung zakat seperti ini, keutamaan zakat kayak gini, ancaman tidak bayar zakat seperti ini. Ustaz zakatnya berapa? Saya belum zakat ya Pak. Awakmu dhewe urung nglakoni. Ngajak-ngajak orang untuk ngelakoni. Apa hubungannya? Ya, sekarang kita ganti scene yang lain. Kasus yang lain. Ustadznya ngajak orang tahajud, puasa sunnah. Bapak Ibu puasa Senin Kemis pahalanya ini. Disodori teh pas hari Kemis pagi. Diminum. Loh, kok Ustadz raposo? Ngongkon wong poso kok Ustadz dhewe raposo? Saya puasa Dawud gitu. Pas hari ini tidak puasa. Iku ngeles namanya. Baik. Apakah ajakannya jadi batal gara-gara yang bersangkutan tidak mengamalkan? Tidak. Ya, saya mengajak itu dakwah sendiri ya. Anda mengajak orang lain itu dakwah. Tapi di saat yang sama ketika Anda tidak mengerjakan, amal dakwah tadi tidak menjadi batal. Baik. Sebaliknya, misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah dakwah, misalnya dia ngajak orang untuk jelek, Pak. Dia ngajak orang untuk berbuat jahat. Berdosa enggak dia? Berdosa. Misalnya ngajak orang, "Wes, sampean rasa sholat. Wes rasa poso." Tapi dia sendiri sholat dan puasa. Dia sendiri sholat dan dia puasa. Tapi dia ngajari yang lain, enggak usah sholat, enggak usah puasa. Baik. Ketika dia sholat dan dia puasa, sholat dan puasanya ibadah tersendiri. Pertanyaannya, apakah sholat dan puasa ini menghapus dosa dia ketika ngajak orang lain untuk bermaksiat? Tidak. Dia berdosa, dia ngajak orang berbuat maksiat, walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Sehingga misalnya, monggo, sing pengen, misalnya, sing pengen judi, sabung ayam, tak fasilitasi. Dia ngasih hadiah. Kampung punya acara 17-an judi sabung ayam. Donaturnya ngasih hadiah. Saya sebagai donatur butuh pinten, Pak? 10 juta. Nyoh, 10 juta. Bapak nderek mboten? Enggak, aku gak seneng melu ngono ku. Aku gak seneng melu judi-judi kaya ngono ku. Dosa enggak dia? Dosa. Dia ngajak orang maksiat dosa, walaupun dia sendiri bukan pelakunya. Ada banyak orang yang kadang memfasilitasi orang lain untuk ngerokok misalnya. Ngerokok dosa enggak, Pak? Nah, belum disepakati ya. Belum disepakati. Untuk minum khamer misalnya. Dia memfasilitasi orang lain minum khamer, tapi dia sendiri enggak doyan khamer. Maka dia ngajak berbuat jahat dosa walaupun dia sendiri bukan pelakunya. Dia tidak melakukannya, amal dia sendiri, ajakan dia amal yang berbeda. Sehingga kalaupun tidak bisa ngajak orang untuk berbuat baik, ya, jangan ngajak orang berbuat maksiat. Sehingga misalnya ada orang berpikir, aku durung iso nglakoni, rawani ngajak-ngajak, karena merasa belum bisa menjalankan. Baik, jadi dia di posisi ini dia nggak bisa melakukan. Akhirnya dia tinggalkan ini. Ya sudah, kau tidak punya dua-duanya. Tapi kalau kau masih bisa melakukan yang ini, walaupun belum bisa menjalankan, misalnya bapakmu iki wong elek, tapi kowe dadi anak aja sampe melu bapak. Kowe kudu sregep ning masjid, sregep ngakoni ibadah, jaga sholat lima waktu. Ah bapak, ah wis terlanjur kaya ngene arep piye meneh. Bapak era sholat, tapi dia nyuruh anaknya sholat. Atau bapaknya mungkin dia berbuat maksiat, tapi nyuruh anaknya untuk taat. Kamu harus jadi penghafal Quran, kamu harus belajar agama yang serius. Bapaknya dewe maca Fatihah ra iso dan gak mau belajar. Gimana itu pak? Beliau punya amalan pertama tapi tidak punya yang kedua. Maka mengajak orang lain untuk berbuat taat tapi dia sendiri tidak mengamalkan, tidak membatalkan amal dakwahnya. Begitu? Baik. Wallahu ta'ala alam. Jam 5.26. Diteruskan atau tutup? Pun cekap. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Monggo Pak Ki. Sambung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.